música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos y bienvenidas a todo, perdón, aquí a Sons de Utopos. Ya es que me lío, es que me estoy liando. Ya entre fase 1, fase 2, que pasamos, que no pasamos, que sin máscara, que bueno, de verdad, que un follón, que no, que esto es Sons de Utopos, o vuestro programa de música y entrevistas que emitimos siempre, pues, desde 101.5 da frecuencia modulada estéreo, desde Radio Leiros. Hoxe estamos xa a mércores 20 de maio. Pois sí, un programa que xa leva pois 13 anos adicado a promocionar os músicos e as nosas músicas locais, feitas dende aquí, feitas dende Oleiros, feitas dende a área metropolitana da Coruña, dende o noso barrio, dende a nosa veciñanza, dende a nosa rúa. Moito talento, temos moitísimo talento, non fai falla ir máis aló para ver todo o grande talento que temos, unha grande potencia musical. Témola aquí, a carón. Non lle facemos moito caso, ben certo é, pero si teñen oportunidade de viaxar, de ver máis cousas por aló, verán que temos unha pléyade inmensa de grandes músicos, de grandes vocalistas, de grandes intérpretes, e que penso que precisan ese foco mediático de atención, sobre todo, e precisamente agora, nestes difíciles momentos, para que saian adiante. Nos levamos nelo, pois xa digo, dende hai moito tempo, só con este programa, pois xa 13 anos, pero xa antes adicábamonos tamén, de algún ou doutro xeito, a este tema. Nunca o deixamos de lado, porque creemos na música e creemos na cultura. Así somos neste clube, neste programa radiofónico chamado Sons de Utopos. Moitas das veces, pois, como soe acontecer, pois predicando no deserto, pero outras moitas tamén con seguimento e tamén co agarimo, non? O agarimo de todos vostedes que nos escoitan, pois dende lugares públicos, dende o seu coche, dende a cociña, dende a rúa, dende pois unha aplicación de móvil, porque temos aplicación de móvil de Radio Oleiros, que se pode un descargar en Play Store, tamén podenos escoitar dende o PC, dende a páxina web do Concello de Oleiros, oleiros.org, e sabemos que o fan sempre con moito agarimo, non? E estamos, como non, profundamente agradecidos. Antes de nada, un saúdo, pois iso, agarimoso e cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, pero moi insistente no que creemos, no talento dos nosos músicos. E como saben, os que nos siguen habitualmente, pois tivemos, cando chegou isto da pandemia, comezamos unha serie de programas preguntando algo moi sinxelo: quen se lembra dos músicos? Porque, xa ben, comezou a desescalada, comezaron a abrir comercios, comezaron incluso a abrir bares, comezaron a abrir moitas cousas, pero que pasa dos concertos? Non hai concertos, somente online, somente son streaming, pero os músicos non viven do aire. Xa sabíamos que iban a ser os últimos, estivemos a entrevistalos a todos, de moitos xéneros, de moito diferente cor, todo aquel que quixo ser entrevistado puido facelo. Aquí tivemos o micrófono aberto, entrevistamos a moitos, incluso os máis perxudicados, non? O último entrevistado pois foi o director, nada máis e nada menos que da orquestra Los Satélites, non? As nosas orquestras de verbenas, grandes perxudicadas. Vai haber un verán sin orquestras, sin verbenas, na mirande parte da nosa xeografía. Vai ser un verán moi distinto, bastante tristeiro, en fin, moi peculiar, non? Porque si non hai festa, non hai música, e se non hai música, non hai festa. Eso é un círculo vicioso que se mantén dende a noite dos tempos. Pois estuvimos entrevistando a todos para que tiveran a súa voz, e agora pois imos a seguir con esta serie de programas, pero xa falando de luz ao final do túnel, non? Queremos ser positivos e queremos falar xa de desescalada, queremos falar, pois iso, con músicos, con docentes da música, que xa teñen pensado comezar xa ca súa actividade, recollela, correcollela a do testemunha de outros, poñerse outra vez a faena, e tamén tocar tamén outros aspectos relacionados ca música. Queremos falar tamén, pois, por exemplo, con técnicos, con estudos de grabación, con persoas que levan salas de música, que son, digamos, pois, a base fundamental de todo o sector, non? Porque un sector musical, se non ten salas, se non ten técnicos, se non ten estudos de grabación, se non ten discográficas, se non ten locais de ensayo, etcétera, etcétera, pois a verdade non ten nada, non? E ás veces son os grandes esquecidos, non? E hai que contar con eles. Nós querémolo facer, non sei, por algún do outro xeito, pois axudar, non? No que poidamos, aportar o noso pequeno grau de area, sempre coa intención de axudar, e nelo andamos, pois sen ningún tipo, pois iso, de pretensión, non? Ningún tipo de axenda, somente polo mero feito de axudar. Así fixémolo sempre e así ímolo seguir a facer. Polo tanto, xa sen máis dilación, comentarles que hoxe imos a facer o programa enteiro dun tirón, como está a ser habitual neste tempo de alarma polo COVID, e hoxe imos a ter pois unha das grandes vocalistas, das grandes voces que temos aquí pois na área metropolitana da Coruña. Hoxe imos a falar, imos escoitar a música de Ángeles Dorrio, imos a falar con ela, Ángeles Dorrio, que é unha magnífica vocalista, cantante, compositora coruñesa, vocalista de bandas como a Venue Connection, que é unha banda que xa non está activa, pero bueno, que el estivo aló, incluso actuando en nos programas de Radio 3, en Televisión Española, foi compoñente de Gospel 3, de Ellas, codirectora do coro Sisters in the House, de Tivo Seu Cuarteto, en fin, un montón de cousas que ten Ángeles Dorrio, que todo que toca fai no ben, ten unha voz magnífica, maravillosa, e ademais por riba tamén é docente, non? É docente, dá clases de canto, e nos chamou a atención que é unha persoa moi positiva, non? Constructiva, e que dixo, mira, eu xa estou antes de nada agradecida porque todo deu se continúa a dar clases de canto online, agradeceu moitísimo, non? A eses fieis que continuaron con ela, porque de agradecer, e chamounos a atención porque nas súas redes sociais dixo, mira, hai que seguir, eu vou a preparar xa o tema para facer tamén desescalada, e xa no mes de xuño, se isto vai ben, pois comezar xa coas clases incluso presenciais. E ese é tamén o espírito, non? E polo tanto, pois nada, nos puxemos en contacto con ela unha vez máis, e hoxe pois imos escoitar a súa música, música como esta Christmas Song, e despois falamos coa propia Ángeles Dorrio. Hoxe aquí en Sons de Utopos, programas xa de desescalada. Imos aló.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase
two kids from one tonight. It's who, although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois unha voz magnífica, unha mestra, unha grande vocalista e artista como é Ángeles Dorrio. Ángeles, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Bo día, aquí andamos.
Imagino que, bueno, o día se ve mellor así con este sol, non? Que estamos a ter con esta boa temperatura, verdade? Que as cousas se ven xa do outro cor.
Así é, a verdade que se agradece ese... Pois non como, bueno, semanas anteriores onde, bueno, a néboa e toda outro, bueno, o tempo un poquinho peor agora, a verdade que sí que eu agradezo moitísimo despertar e ver polo menos a luz, non? Entrar ao sol, poder dar eses pequenos paseos, non?
Pois de luz queremos falar porque, bueno, estivemos no noso programa falando, bueno, da problemática que se viña arriba, sobre todo os músicos, os que viven do sector, que nesta crise, pois claro, van ser pois os últimos en sair, pero bueno, hai que, parece ser, todo parece indicar que isto vai mellor, que vamos a sair do túnel e pouco a pouco temos que falar desescalada. E vimos por aí nas túas redes sociais, Ángeles, que ti xa estás a preparar xa o teu estudo para dar clases con todas as medidas de seguridade, sí, verdade?
Pois sí, se todo vai ben, se non hai ningún cambio, vamos, dentro do goberno, algún, bueno, non vamos pasiño, ningún pasiño para atrás, teño previsto o 1 de xuño comenzar o que son as clases presenciais, non? Como, bueno, no meu caso, pois son clases individuais, ou teño un poquinho máis fácil que o mellor outros mestres, non? No meu caso, pois, o espazo é pequeno, pero son clases individuais, entón, podo establecer uns horarios determinados, e vou tomar tamén, pois, unha serie de medidas, que me decía unha alumna outro día, profe, vai parecer un hospital, así un poquinho, quitándolle un pouco de ferro, non? Porque, bueno, sí, vou tomar a temperatura cada vez que un chega, unha distancia de 1,5 metros mínimo, procederei a darlles unha pantalla a cada un deles, porque, bueno, o que cantar ca mascarilla esa que vemos quirúrxica, a verdad, claro, que é incómodo, non? Pero, bueno, o micro, pois, tamén cambiarei, protexerei entre cada alumna tamén, eu cambiarei, xel hidroalcohólico, cada un... tamén, bueno, establecerei unhas normas, cada un que traía pues, o seu termo ou a súa botella de auga individual, bueno, etcétera, eso, bueno, é mínimo, non? As normas de, bueno, para un pouco de seguridade, non? De claro, tranquilidade claro. A xente que tal. Ao mesmo tempo, o que sí que vou, a novidade que vou manter este ano, bueno, este curso, como queramos chamar, non? Que se as clases online as vou a, porque son, bueno, as estiven dando algunhas clases online durante todo o confinamento, as vou manter para a xente que non poida ou que prefira de momento quedar na casa. Entonces sí que ofrecerei tamén esa outra modalidade, a seguirei durante un tempo polo menos mantendo para, bueno, pois a xente que non se atreva ou que, bueno, que lle cause moito trastorno, levar a cabo todo esta...
Oiches, Ángeles, como se pode levar unha clase así de canto online? Isto é factible? Isto... Como
sí,
se fai?
Un mundo, sí. Pois mira, eu no meu caso, sí que fixera videochamadas e tal, pero o que unha clase nin asistira, nin como alumna, nin como profesora, nunca na miña vida, teño que confesalo así directamente. Dadas as circunstancias, tiven que adaptarme, reciclarme, tirar para diante. evidentemente teñen, o sea, hai unha serie de limitacións que están aí, o sea, para calquera de tipo tecnolóxico, ¿no? Temos o fenómeno da latencia que dificulta a tempo real facer certas cousas, pero por outra banda, pois pues hai pues outra maneira de leválas a cabo, é dicir, eu no meu caso, por exemplo, o que fago se teño unha clase marcada, moi organizadiño, o que llevo a explicar a parte teórica, a parte práctica, é o que facemos, eu no meu caso, pois envío previamente os contidos, se temos que hacer un quencemento de voz, envío unha base de piano gravada, ou o que seña, ¿no? a outra alumna, e que ela o reproduza no seu ordenador ou ben no seu aparato de son que teñen na súa casa. Porque o facer un acompañamento, vamos decir, non dun lado a outro, é complicado. Hai xente que o vai facendo, pero bueno, realmente é un poquinho complicado. Ese é o principal problema, non? Pero bueno, como digo, é de vontade, bueno.
Pódese.
É adaptarse, non? Pódese facer.
O bo iso, non? Que pódese facer. Claro que sí.
Hai que utilizar eso, outras alternativas. Es decir, non podes enfocala como a clase presencial igual.
Claro, pero interesante que podese facer e que, bueno, e que nisto que estamos aprendendo todos, non? Penso que en xeral.
Exactamente, sí. Sí, para mí, xa che digo, estou facendo cousas que, vamos, que nunca creí que fora que chegar a facer. Incluso, pois agora estou editando, bueno, que eu non son ni técnica de son ni nada, pero tamén estou preparando, pois, como agradecemento aos alumnos, algúns que me seguiron nas clases online, pois estou preparando un pequeno vídeo, se todo vai ben, a ver se para a semana que ven o teño listo, entonces estou tamén eu facendo un cursillo de edición de vídeos de grabación na casa, co que teño, bueno, en fin, a necesidade agudiza o enxenio.
Sí, porque
penso que...
O certo é que no tema eso dos vídeos que estabas comentando, agora vemos moitos vídeos, non? Con moitas participacións de xente en diversos lugares, con cuadrículas e demais, e algún, eu por exemplo, eu recoñezo, dixo, pero bueno, este xente como fai? Porque isto hai reciclarse, hai que facer un cursiño novo, como isto? Isto é complicado, parece, non?
Sí, tamén ten o seu protocolo, igual que as que medidas. Eu ao principio tamén, cando había os primeiros, de feito, con dos grupos, con dos Rios Background, un par de vídeos, sí, evidentemente depende do que queras, da calidade que queras obter, ¿no? No resultado final. Pois, a ver, algún deles sí que teñe unha pequena postproducción, non é, aínda que sea o son do teléfono, ¿no? Que ti o grabas e tal, o sea, no meu caso, pues eso, é o teléfono que grabas con él, nin micro, nin nada. Pero despois ese son se extraese, ese que se fai un pequeno traballo despois de postproducción para que teña, en algúns casos, noutros non, para que teña un resultado un poquinho, bueno, mellor, ¿no? Desde o punto de vista de... Ten ese truco, bueno, ou esa posibilidade tamén.
O que se está aprendendo, de verdade, un montón de cousas. E o certo é que, bueno, que pouco a pouco que hai que sair e se ve luz ao final do túnel e, bueno, gustoume o teu exemplo que xa te puxeches a elo, que xa sabemos que te vai a costar máis traballo, non? E vai que estar pendente, hai que ter un protocolo, pero que se pode facer sen ningún tipo de problema, verdade, Ángeles?
Así é, eu quero, bueno, pues tamén que quede esa mensaxe positiva, por suposto. Estou facendo nas miñas alumnas facendo un sondeo, non, para ver si algunhas tin que sí que sen problema, que se van a animar a ver. Hai de todo, hai xente que tamén o ten máis complicado, claro, os filhos, non? Por exemplo, tamén, non? Se aí entra un pouco as circunstancias personais de cada persoa, non? De cada, bueno, alumno. Pero no meu caso, sí, penso que hai que tirar para adiante. Evidentemente, é un curso atípico totalmente, porque empezo o curso cando normalmente estaba se rematando.
Sí, claro.
O fin de curso, todo que esos concertos que facíamos, evidentemente, pues, non pode ser, non? Toda a mecánica cambiou, o transcurso habitual dos cursos que facemos, ¿no? Dos anos, cambiou totalmente, as clases seguirán no BRAN, hai que adaptarse, por suposto, sí, seguir para adiante, con precaución, por suposto, non...
Claro.
Non hacia... sin pensalo, pero
bueno,
sí.
E hai que seguir no verán, porque tampouco este verán non vai ser un verán onde podemos ir por aí moito de verbena e de festa, non? Parece indicar, polo tanto, aproveitalo, non?
Efectivamente.
Bueno, isto en canto as clases, non? E despois xa os teus proxectos persoais, cos grupos nos que andas e demais, aquí a cousa se complica máis, está máis difícil, non?
Pois sí, a verdade é que sí, está máis complicada, non vamos tampouco decir o que non é. Bueno, eu no meu caso, como todo o mundo, do 13 e 14 de marzo quedou todo parado. Eu os concertos que tiña con este grupo, que estaba arrancando este proxecto novo, tamén quedaron parados. A ver, non se cancelan, como decía outro día, pois tamén con Adolfo do Lanzós me decía, non me gusta a palabra cancelar, gústame aprazar, non? Que eran aprazados, no seu momento se lavarán adiante, non podemos dar datas, porque claro. Sería unha loucura. Pode ser que a partir de setembro, outubro, xa cousa, bueno, pois siga adiante. Despois, pois outro apartado que eu tamén nobran a veces, pois tamén, bueno, pois tamén traballo, que sería o sector de cerimonias, non? Con Gospel 3, que son as bodas. Cambiáronse moitas delas, tamén adiáronse para o ano que ven, para 2021. Moita xente decidiu, bueno, pois xa, para non só retrasalo, senón xa pasar o seguinte ano, para xa ter a tranquilidade, vamos a decir así, de que se poida celebrar cunhas condicións digamos, óptimas, non? E mínimas. Pero, bueno, eu penso que sí, a partir de setembro, outubro, penso, espero, que a cousa comece a camiñar. Pero sí, evidentemente, hubo un parón, bueno, a todos os niveis,
claro.
Todo o mundo está dicindo, non?
E mentres tanto, seguides ensaiar, mantedes os proxectos aí, como diría eu, engraxados aí a tope, a maquinaria está ben engraxada, estades ensaiar así, bueno, pois, o que as plataformas digitais vos deixen, imagino, facédelo.
Sí, pois, bueno, a verdade é que ensaiar como tradicionalmente se indica, non falamos.
Claro.
Son máis, pois eso, temos grupos de WhatsApp, falamos, estamos un pouco tamén a expectativa, non? Porque claro, sí que é verdade que todo o que tiñamos tal organizado non foi para adiante. Estamos un poquinho, cuadramos este, por exemplo, no meu último proxecto, este par de vídeos. Casisters tamén, fixemos outro vídeo, bueno, pois tamén un poquinho durante o confinamento, tal. Pero o que son ensaios virtuais como tal, non os facemos porque, bueno, o que decía, cada un tamén ten as súas circunstancias personais, hai xente que continuou, bueno, con bastante clases online, os que compañeiros que están traballando en escuelas privadas e tal, que sí que estiveron mantendo bastante traballo nese aspecto. Bueno, estamos en comunicados, o sea, estamos todos, bueno, comunicados diariamente, falamos, pero o que sería así proxecto de leválo para diante de cousas novas, estamos un poquinho expectativas,
claro,
verdade?
Aí,
no meu caso, prefiro ser prudente.
Aí vai custar porque, un poquinho máis.
Sí, non é o mesmo, ademais, non é, bueno, sí que, bueno, pode que facer moitas cousas, pero o que son un ensaio dunha banda, sí que se poden aportar ideas, gravar vídeos, facer unha idea, gravala e transmitila, pero xa, non, a mí, eu prefiro
o directo.
Sí. Eu son aí un pouco da bella escola.
Ángeles, bueno, todo isto, nos falabas de Sisters in the House, a grupo cual pertences, que por certo, creo que está de noraboa, non? Que está de finalistas aí nos Martin Kodaks.
Sí, así é.
Non se sabe cando podedes ir a gala, pero bueno, aí estades, non?
Estamos aí, é certo. Sí, creo que pues, xa o quinto, non, se non conto mal, penso que o quinto ano que quedamos finalistas. O 4 ou 5 anos levamos como finalistas.
Pues agora toca, non? Toca gañalo xa.
Xa vai tocando, non?
Home, penso que sí. Porque ademais...
Sí, penso que para setembro ou outubro, ahora mismo non lembro, sei que nos enviaron unha información, pero vamos, teño que confesar que non lembro a data, porque tamén, por suposto, está todo no aire, non? Dependente pois das cuotas, bueno, a xente que se pode permitir para facer as reunións, estamos todos,
claro.
Bueno. O que a xente xa sabe, non?
Bueno, e mentres tanto, Ángeles, o final, bueno, houve aí, xa sabes, a xente non estaba contenta como ministro de Cultura, houve súas revoltas, houve folga, o final houve axudas e non se volveu a falar moito, bueno, se esas axudas cubren alo menos un pouco, se a cousa, polo menos hai un pequeno salvavidas, ti persoalmente te podes acoller algunha axuda deste tipo, como ves? Se fixo que se poido ou se podía facer máis?
A ver, as axudas penso que están ben, é algo, bueno, que se estaba solicitando dende hai tempo. Eu no meu caso particular estou detrás dunha axuda que hai para artistas. Pero, bueno, a verdade é que está, bueno, digamos o que todo o sepe, non? Que era o antigo...
O INEM antes, non?
Está colapsado.
Non me extraño, bueno,
as chamadas... É moi complicado. Eu bueno, intentei facer todo de maneira electrónica, de maneira online tamén. Estou pendente de, bueno, de a ver de que pasa con eso, porque remata o prazo, penso que mañán. Non sei que decir, estamos un pouco eu a expectativa. Así que, verdad, eu penso que se bueno, que quedou desbordado, porque como foron cousas que íanse publicando ou, digamos, aí a caída, non? Non
sí,
foron,
sí, sí,
non
sí.
Como as axudas os autónomos ou os ERTEs que xa veñen de atrás, isto foron cousas que se foron, pois, digamos, arranxando polo camiño.
Penso día a
que
día.
Teñen cousas boas e cousas malas. Decían, bueno, pois todo... non lín a lei así, porque saliu foi un real decreto, no, en maio, do 17, penso que foi o 6, agora non lembro, teño os números aí cambiados. Pero, bueno, ten unha parte boa de que sí, por fin parece ser que se van acordando dos, digamos, dos artistas que estamos sempre neste réxime, que non un réxime xeral, senón que un réxime específico, non? Que tamén necesitamos tamén, pois, esas axudas, digamos, tamén específicas, axustadas ás características propias do,
claro,
pois, deste, bueno, deste tipo de traballo. Pero eu estou aí a expectativa, porque non sei se, bueno, se fixen ben todos os requisitos, vos xa digo, estiven chamando varios días, e non logro comunicar, e sei que hai máis xente que, bueno, que está no mesmo, porque, que pasa? Efectivamente, as oficinas están pechadas.
Sí.
Ata o día, penso que o 25, non abre, digamos, as oficinas físicas. Logo, pois, é complicado, están saturados os... Bueno.
Claro, por unha banda imagino que ven, non? Porque por fin se acordan, por fin hai bueno, pues algo de acción gubernativa,
sí, claro, sí,
para paliar, pero claro, polo outro, no que a efectividade, pues claro, hai que entender tamén que está todo, pues iso,
está
colapsado e bueno, a ver, o que lle chegue, o que non, o ten complicado, non?
Efectivamente.
Claro, no teu caso, como dicías, agradecendo moito os alumnos online, non? E...
Sí, claro. Vamos, infinitamente. Eu que lle decía tamén, bueno, unha alumna cá que teño confianza, falábamos outro día, xa non só é a, bueno, a parte económica que tamén, non? Que, bueno, eu gracias, pues, tamén teño os meus aforros, bueno, a miña familia, bueno, todos, pues, depende, non? Hai xente que vive, pues, porque, bueno, porque vive máis o día, no meu caso, bueno, pues, teño a sorte de ter, pues, eso, esos aforriños, como xa levo tanto, xa levamos tantas, xa,
claro,
son moitos anos vivindo, pois, eso, non é unha, o sea, que as cousas non vayan ben de todo por ben, como falou tamén con Carmen, para ben ou para mal, non é algo novo para os que vivimos neste, non, pois sempre tens que ter aí unha recámara para posibles, bueno, épocas un poquinho complicadas, pero agora foi o meu fío, xa non sei que estaba enrollando.
Bueno, que no teu caso que tiñas aí uns,
sí,
uns, un colchón,
sí,
no,
online,
digamos.
Efectivamente, sí. Os
pues alumnos online, falamos.
Na parte económica, no meu caso tamén na parte, digamos, de mantemento, ¿no? Porque, bueno, casi máis de 2 meses en dar clase, bueno, é un traballo como outro, igual que cantar ou que facer outra cousa, que ir ao escenario. É un hábito, eu agradecín eso, xa te digo, aparte de ter que reciclarme, agradecín o manter esa actividade, ¿no? Intelectual de dar as clases.
Tamén...
Non só a parte económica, que tamén, porque claro, que parece unha, dices, oi, bueno, isto, non estamos de vacación, estamos pasando unha etapa complicada, e eu agradecín, e agradezo ter esas claseciñas mantelas para manterme eu tamén con esa actividade, xa digo, ese hábito de dar a clase,
claro, claro,
de toda esa dinámica, que parece que non...
Preparar a clase, as horas,
sí,
facelo, comunicación...
No, aparte, claro. No, sí, efectivamente, eu agradecín eso, esa continuidade, de alguna maneira, porque... Senón, como todo, o cerebro vai onde o vas levando.
Claro. Bueno, imagino que tamén é de agradecer e moito ter vos veciños, porque algún compañeiro vin por aí que o tivo moi difícil.
Sí, eu, bueno, non tive un problema. Sí que é verdade que, como te decía, como as clases, eu as adaptei no meu caso. Entón, realmente, na miña dinámica, cada clase eu casi non canto. Eu casi, como non podo nin acompañar ni tal, como envío os audios previos do que vimos traballar, ou explico cousas teóricas, sería como unha video, o sea, efectos de, digamos, de sonido, de ruido que poda eu emitir na miña casa, sería como unha videochamada normal. Mm. Entón, non é o caso, mellor, de un instrumentista que ten que facer unha mostra ou facer unha canción. No meu caso, eu sempre digo, os alumnos lle dicen, os que tedes que ter son, o sea, son eles que van cantar a canción, van facer as prácticas, pero no meu caso, esa che digo, eu, además, o sea, optei por facer as clases, pois pues, un boquiño máis teórica, sabes, máis falado, máis que non, o sea, ir ao grano, non sabes, ir, bueno, pues, non poñer aí que estar alumno cantando toda a clase, senón facer cousiñas, ir máis a cousas máis concretas, máis teórico, de outra maneira, sabes, non. Mm. Entón eu, claro, o sea, xa che digo, tiven esa sorte. De todas formas avisamos os vecinos de arriba por si acaso. Non como saben que tal, eu, bueno, he dicho que vale, que non, vamos, que nada, que en algún momento pues podía eu cantar así alguna cousa, pero vamos, en horarios, por suposto, do máis razonable, de 5 da tarde, de 5 a 8 da tarde.
Bueno, dende aquí,
antes dos aplausos, por suposto.
Dende aquí decir, non sei exactamente onde vives, nin tampouco imos decilo, pero Ángeles, dende aquí decir aos teus veciños que teñen un grande gusto musical, que así é unha ledicia. Eu si te vera tamén veciños así, vamos, me uniría a eles incluso.
Bueno, hombre.
De verdade que si, sí, así da gusto.
Sí, gracias. Bueno, eu intentei, xa che digo, non, o sea, amortizar con os cascos todo tamén, o sea,
claro,
intentando,
claro. Claro,
bueno,
pues, minimizar, ¿no?
Todo posible.
Minimizar as molestias aos demais tamén. Ángeles, para que todo isto valga de algo, porque eu quero que todas estas entrevistas pues, os sexan moi útis, todo aquel que nos escoite e que diga, ai, pues, a min gustame a voz de Ángeles Dorrio, eu que quixera dar clases con ela e tal, como pode facer? Como se pode poñer en contacto contigo? Cales son os horarios para collerte na casa? Eu que sei, veña, adiante.
Claro. Nada, non hai problema. Pois moi fácil. Poden escribir un correo electrónico a Ángeles Dorrio, todo xunto, en minúscula, @gmail.com.
Ah, fácil.
Lo digo así,
fácil.
Como siento entender, ¿no? Gmail sería en inglés. Uh-huh. Ángel, todo xunto. Bueno, eu respondo, pois, como moi unha hora ou menos. Senón, pois, en calquera, en Facebook tamén, me poden contactar se queren unha mensaxe privada a través de Facebook ou de Instagram, estou nas redes sociais tamén, en Twitter incluso. Nada, se halle conto, non hai problema, en calquer momento. O mellor é eso, o sea, a través do teu correo, porque, bueno, é o máis cómodo, non? Que,
Ángeles Dorrio, Ángeles Dorrio, gmail.com, e aí xa lles explicas todo, non?
Xa lles explico os detalles, efectivamente. Mm.
Perfecto. Bueno. O sea, non hai por que seguir un curso en grupo, senón te podes incluso amoldar, non?
Efectivamente, horarios, sí, ¿no? Sí, ademais, bueno, pues eso, as miñas clases son individuais, personalizadas, bueno, unha hora de duración suele ser cada clase, aínda que como me enrollo moito, pois regalo sempre uns minutos de máis. a ver, as clases que facía ata agora, pues, sí que tiñan, pois, o sea, no local, pois, antes do confinamento tiñan, pois, normalmente, pois, fago dous concertos en vivo, non? O ano, unha que era unha presentación en xuño e outra en decembro, máis acústica. Agora todo eso está un poquinho no aire, o sea, pois eso, o sea, que eran as clases como cursos, non? Como se fuera un curso escolar, e sí que nos últimos meses o enfocaba un pouco a estas actuacións en directo. Mm. Agora mesmo, como eso non é factible, de momento está todo, pois, no aire, pois sí, son clases individuais, depende da persona, xente que ven, pois que ten boa voz e que nunca se atreveu a ir a clases, ou nunca atopou o momento, por exemplo, e de todo tipo, xente, pois, que están en algún piño, que van gravar alguna cousa e quere perfeccionar a técnica, teño moitas perfis distintos, rapazas máis novas, que graban seus vídeos, de todo, ou xente simplemente que teño, bueno, e tiven sobre todo, bueno, pois que apetece lle cantar, facer esa actividade, estar ese rato, sen ningún tipo de pretensión profesional, vamos a decir, teño, xa che digo, todo tipo de todo. Eso, sí.
Ángeles, unha curiosidade, agora xa sabes, sí, que vai ser obrigatorio o uso de máscara na rúa e demais, iso para tamén a xente que ten alerxia, é bo, non? Porque imagino, sí, que os cantantes o tema das alerxias os trae tamén de cabeza.
Efectivamente, pois sí, eu de feito son alérxica tamén,
mamaiña, son
pácaros. Bueno,
por lo tanto, máscara sí, ¿no? Hay que levar.
Máscara sí.
Perfecto.
Sí, na clase, bueno, vamos manter a, bueno, que teño que mirar, sí que vai ser obligatorio manter a distancia, O pasa que, bueno, o que para cantar, sí que vou, seguramente, eso teño que acabar de estudiarlo, empregar unas, bueno, algo que se llaman las pantallas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que non, porque a máscara cubre tal, eu penso que as pantallas, guardando a distancia, en el sí, micro,
non teño
que
non
haberá problema. Ah, teño perfecto. Que consultarlo tamén, bueno. Mm. Bueno, pues si alguien quiere también cantar con máscara, cantar con máscara, por supuesto.
Ángeles,
con distancias,
xa para rematar, un desexo, ¿cando te gustaría voltar o esceario? Ponnos unha data. Xa mesmo.
Pero vamos,
o verías factible, agora mesmo. Un pouco verde, non agora.
Agora mesmo, sí, non creo. De todos os xeitos, bueno, tiña eso, pues, que unha, o sea, unha pena, no decir, pues, tiña varias actuacións pechadas de que, bueno, estou falando cos encargados, tal, e, bueno.
Ti que falas cas salas, eles que din que cando prevén que podan reanudar a súa actividade.
Pois, con Pepe do Garufa outro día que non sabe, está, bueno, aparte de, bueno, pasando mal, pues lógico,
muy mal,
¿no? Porque sobre todo
claro.
a salas de ciertas características, sobre todo que son salas únicamente de concertos, ¿no?
Sí, sí.
Porque hay sitios donde, bueno, pues tenían, pues eso, ofrecen concertos, pero también pues tenían otra dinámica, ¿no? Pero bueno, las que son salas exclusivamente de concertos, yo pienso que están a pasarlo mal. Nada, eu falei con outro día, non sabía. Decía que tenía que esperar, que non, de momento non están un pouco a expectativa.
Vaya.
Eso, falei tamén con eso, con Adolfo do Lanzosel, xa era máis, xa, penso que se abriu, ten unha cafetería, comentábame el que estaba barallando a posibilidade de os concertos que quedaran, bueno, que se tiveran que ser suspendidos, de realizalos, pues, no exterior. É do
sí.
que me falaba, por exemplo, no caso do Lanzós.
Sí, bueno, claro, el pode máis salir na zoa bella de Betanzos, aí ao lado de Igrexia,
si
ten, claro, ten un bo espazo.
Decía que íamos a estar en contacto, o sea, o mellor podemos aí facer algo, porque no exterior pues hai máis posibilidades, non? Penso que será, en algúns casos, o sea, se tira, será o recurso da terraza do exterior, no, penso que alguna
xente
terá esa opción.
Seguramente.
Porque son interiores, o veo de momento complicado.
Más complicado.
Sí, cos aforos reducidos,
claro.
Xa, claro, que compense, claro. Non levar todos os camareiros, todo abrir un sitio.
Pois Ángeles, aforos. Ángeles, o como dicía Silvio Rodríguez, ojalá. Ojalá canto antes e aínda que sexa de entrada,
sí.
Bueno, no aire libre, ben, non? Ora chego verán,
claro,
e agradable.
Sí, sería estupendo.
Pois a ver
se confirma.
Cando teñas o primeiro concerto confirmado, por favor, non lo dis, vale?
A bombo e platillo.
Non lo dis, cando sexa o primeiro, vamos, non lo dis. De acordo?
Pois pues,
Ángeles, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, por falar connosco e nada, seguir con esas clases e engraxar a máquina para cando sexa ese concerto, de acordo?
Efectivamente, moitísimas gracias a ti, é un placer sempre, como digo, falar. Bueno, moito ánimo dende aquí a todo o mundo, eso, prudencia tamén.
Moita.
Sentidiño, prudencia e ao mesmo tempo, bueno, que non decaian os ánimos, ¿no?
Efectivamente.
Manterse positivos.
Ángeles, moitas grazas. Deca logo.
Grazas, un saludiño.
Pois todo isto era o que nos contaba Ángeles Dorrio. E ela tamén, pois, está aquí neste grupo. Elas son as Sisters in the House, nominadas xa por quinta vez, pois, eses premios Martín Codas de coros e grupos vocais. E escoitamos, pois, toda unha peza de Marvin Gaye, Ain't No Mountain Highway, aquí en Sons de Utopos.
To keep me from getting to you.
Mountain Highway, el son de Sisters in the House. Nos comentaba Ángeles Dorrio, 5 veces xa nominadas os premios Martín Codaxtas da música. Moitas veces xa, non? Moitas nominacións. Carai, parecen demasiadas. A ver si cae este ano. O que sí, tamén está nominado, pero nesta ocasión na categoría pois xa de blues, funk e soul, e outro veciño noso, veciño tamén, grande e virtuoso da guitarra, bo cantante, mellor compositor, que chamase Bryce Moran. Tamén falábamos con él cando presentaba pois o videoclip e este tema, Disque o Soul, Bryce Moran. Certo é que calquera para, imposible parar con ese funk bailable absolutamente marchoso de Bryce Moran. Tamén, pois aí está nominado tamén os premios Martín Codax nesa categoría de blues, funk e soul. Pois moita sorte, veciño, a por todas. Bryce Moran, Disque o Soul. Quien sons de Utopos en Radio Leiros, xa afrontando e encarando a recta final do programa. E seguimos aquí en Radio Leiros e agora imos con música que se quedou, pois iso, un pouco atravesada pola pandemia e grandes lanzamentos musicais, como por exemplo o do grande guitarrista e compositor Néstor Pardo. Isto chámase Desde que existimos tú y yo e pertence ao seu último traballo chamado Santa Cruz. Sí, Santa Cruz, de aquí, de Oleiros.
tus silencios. Déjame entender tu soledad. Quiero ver tus ojos bien abiertos. No quiero dejar de bailar. No puedo dejar de bailar. Quiero despertar de madrugada. Acariciar tu pelo, contemplar que tu llanto escogió mi almohada, que tu risa no tiene rival, que tu risa no tiene. Caminos en los que no supe respirar. Cuéntame otra vez lo que has vivido. Haz de mí un bolero sin final.
Existimos tú y yo, pues canción extraída de ese traballo máis que bon de Néstor Pardo en homenaxe pois a un lugar que quere moito, a Santa Cruz, efectivamente, Santa Cruz de Lians, aquí do Concello de Oleiros. Non me digan que non temos calidade aquí nos nosos músicos, por iso gústanos o que facemos, por iso facemos sons de utopos. E ben, e imos con outro home, con outro grande creador que tivémolo hai pouco aquí na fábrica, no auditorio da fábrica de Perillo, e que tamén quedou en medio dunha xira por isto da pandemia. El é César Decenti e hoxe despedímolo o programa pois cunha grande canción da súa autoría, Maldito Volador de Alas Rotas, unha peza recollida do seu último traballo, Bailando el Incendio. Con el lles deixamos, e xa para a vindeira semana, máis e a poder ser millor aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo.
Se aturdí da la trinchera, humedece tu ropa antes de dormirte tú, y la duda pago ronda y a la cola impacientes tus planes de juventud. Mujer que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con presbicia realidad. Y el miedo lloviendo en la sala de estar. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego reconstruir. Si te enseñan a confundir el humo con la niebla, y unos peces atesoran memoria torpe de todo un país. Si no hay dragones persiguiendo tu imaginación, la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de tu tiempo. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego